Λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχει μια προσπάθεια, έστω και τέλος πάντων τώρα αρκετά έτσι επεσχάτων, να δημιουργηθεί μια αγγλική, θα λέγα έτσι, συμπαγή συνείδηση, τροπική συνείδηση. Αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Σήμερα, ας πούμε, οι ιστορίες μας είναι τελείως έτσι, καταρχήν αναλυθείς σε πάρα πολλά ζητήματα και αρκετά εξυμνωτικές, δηλαδή υμνούνε συνεχώς, υμνούνε δίχως να αναφέρονται στην ουσία και στα αιτιατά ενός, ας πούμε, αποτελέσματος.
Τώρα μπαίνουμε λίγο στο θεωρητικό. Ο Νίκλας Λούμαν λέει ότι ένα σύστημα για να διορθωθεί χρειάζεται τρόπους αναφορά στο περιβάλλον.
Έτσι.
Το περιβάλλον όμως όχι μόνο το φυσικό, το
γενικότερο το περιβάλλον.
Για να μπορεί να το κάνει αυτό, χρειάζεται ένα σύστημα καταγραφής εμπειρίας.
Έτσι.
Αυτό το βλέπει συστημικά, κάνει συστημική κοινωνιολογία, φαντάζομαι να έχετε ακούσει.
Πολύ, ναι, βέβαια, ναι, γνωστό.
Παγκόσμιο κοινωνιολόγο. Πρέπει να υπάρχει αυτή η ανάδραση.
Ναι.
Αυτό δεν λέει καν ιστορία, αλλά λέει, ας πούμε, υπάρχει το αρχείο, το κοινωνικό και πολιτισμικό αρχείο.
Μάλιστα.
Και το φυσικό, δηλαδή η γνώση και το περιβάλλον. Δηλαδή, ας πούμε, τι έγινε με το ποτάμι, τον Εύρο, τι υπήρχε στο παρελθόν.
Έτσι.
Αυτή η ανάδραση
πρέπει να δημιουργήσει.
Είναι η μόνη δυνατότητα για να διορθωθεί ένα σύστημα. Και
πολύ
να επιβιώσει. Όταν έχει την τάση οτιδήποτε μνήμη δημιουργείται να την καταστρέφει, να παραμελήσει, ας πούμε, με την συνέντευξη. Γιατί αυτό δεν έχει καμία ικανότητα βελτίωση. Και ένα σύστημα δίπλα που έχει μια ικανότητα βελτίωση, όσο και απρχαιωμένο να είναι, π.χ. το τουρκικό, αν έχει αυτή τη δυνατότητα, διότι αυτοί έχουν μια τάξη ανθρώπων που έχει αυτή τη δυνατότητα.
Ακριβώς, που εναλλάσσεται
διαρκώς
στα πράγματα και διαρκώς.
Μεταξέλιξη
και επιρροή. Ακριβώς έτσι.
Σε αυτό το λέω για να σας δώσω κατά κάποιο τρόπο δίκιο, αλλά με στεναχωρεί το ότι ούτε στους μορφωμένους δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχει μια αμέλεια για οποιοδήποτε
αρχείο. Όπως το λέτε, ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι.
Δηλαδή, δεν νιώθουμε την πολιτισμική αξία αυτών των στοιχείων.
Ακριβώς. Όλα πλέον είναι για Αθήνα και για την.
Και παραλλάσσουμε την ιστορία. Δηλαδή, δεν είναι κακό να μάθουμε. Δηλαδή, είναι πολύ θετικό να μάθουμε ότι υπήρχε εδώ πέρα μια πολυπολιτισμική κατάσταση η οποία ήταν λειτουργική και είχε μια πρόκληση.
Υπήρχε πραγματικά αυτό που λέμε Βαβυλωνία,
ναι,
στην κυριολεξία της λέξεως.
Ναι.
Θεσσαλονίκη. Ήταν μια σμίγρηση, μια μινιατούρα της Θεσσαλονίκης, το Δημότυχο.
Ναι.
Και μπορώ να πω ότι κατά αναλογία πληθυσμού, οι Εβραίοι που υπήρχαν στο Δημότυχο ήταν η, θα λέγα, ανήγαγα μάλλον το Δημότυχο στην πρώτη πόλη που είχε Εβραίους. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ήταν μια πόλη 13.000 κατοίκων και είχε 3.000 Εβραίους και μάλιστα όλους με αρκετά έτσι οικονομική ευμάρεια και οικονομική ευγέρεια, αυτά δείχνουν ότι είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Μετά είχαμε τους Μπέιδες που είπαμε που ήταν πάρα πολύ, μα πάρα πολύ και πάρα πολύ ισχυροί. Οικονομικά ισχυροί και με πολιτική, θα έλεγα έτσι,
έχουμε
κάποιες αρμοδιότητα.
Προσωπικότητες από αυτούς, δηλαδή, που να μπορούμε να τους.
Αυτά τα γνωρίζω ποτέ μου πάρα πολύ καλά.
Ναι.
Κάποια στιγμή μπορώ να τα καταγράψω ή να τον δείτε κι εσείς,
δηλαδή,
ας πούμε.
Να δούμε, δηλαδή, ποιοι ήταν αυτές οι προσωπικότητες των Μπέιδων, ας πούμε, που.
Κοιτάξτε, υπήρχαν πάρα πολλοί, αυτή τη στιγμή δεν τους ξέρω εγώ, πάντως μπορώ να σας καταγράψω πάρα πολλούς.
Ναι.
Και επίσης και Αρμένιδες, που ήταν αρκετοί, δηλαδή, ήταν υπερέβησαν με περίοδο τους χίλιους Αρμενίους, ας πούμε.
Έμποροι περισσότερο.
Έμποροι ακριβώς.
Και ποιο αντικείμενο.
Κυρίως από ότι, τουλάχιστον αν υποθέσουμε ότι το παρόν δείχνει κάπως το παρελθόν, με τη γλωσσοχοεία αυτά τα πράγματα, με το αργύρα μυβή και δεν ξέρω τι ξέρετε. Αλλά αυτό δεν αποκλίνεται, ήταν και, ας πούμε, υπήρχαν και πάρα πολλοί φασματέμποροι, όπως ο Τισλιάν Αρτίν και πολλοί άλλοι, οι οποίοι βέβαια δυστυχώς από τους χίλιους τόσους απέμειναν μόλις 31 από ό,τι μου είπε πριν από λίγο καιρό σήμερα στο Δημότυχο.
31 Αρμένιδες.
31 Αρμένιδες που ζουν στο Δημότυχο, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν φύγει και διαπρέπουν, ας πούμε, στην Αλεξανδρόπολη που είναι πολλοί γιατροί, στην Ορθιάδα επίσης το ίδιο. Δηλαδή όλοι οι οποίοι. Να σας πω ότι είναι αυτή τη στιγμή γραμμένη μία η οποία ζει στο Ισραήλ. Λέγεται, μάλιστα το όνομά της είναι Εσκενάζη. Και ο γιος της, είναι διαπρεπής, από ό,τι άκουσα διαπρεπής, από τα πολύ έτσι σημαίνοντα στελέχη της, των Ισραηλινών πετρελαίων, ας πούμε.
Ναι.
Πώς λέτε ακριβώς τώρα η εταιρεία εκείνη που εμπορεύεται τα πετρέλαια αυτά.
Στο Ισραήλ.
Στο Ισραήλ ζει εκεί μόνιμα. Ναι. Λοιπόν,
Άρα δηλαδή δεν υπάρχει πλέον αυτή η ιστορική σειρά, έχει χαθεί τελείως.
Έχει χαθεί δυστυχώς. Υπήρχαν κάποιοι πολύ λίγοι που έφυγαν στη Θεσσαλονίκη, μια που υπάρχει κάθε λόγο να πας εκεί, γιατί υπάρχουν ακόμα έτσι, υπάρχει συναγωγή, υπάρχουν άλλοι Εβραίοι. Υπάρχει μια ισχυρή έτσι κοινότητα. Και δυστυχώς από ό,τι έμαθα έφυγαν πάρα πολύ.
Ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και στο Δημότικο, ναι. Στις κοινότητες αυτές των Αρμενίων.
Πολύ μεγάλη συνεργασία.
Τι συνεργασία.
Θα σας πω κάτι, κύριε Σωτήρη, αυτή τη στιγμή το Δημότικο, αυτή τη στιγμή, το Δημότικο το 1920 με 30 κυριαρχούσε, από ό,τι λέει τουλάχιστον ο πατέρας μου που διάβασε πάρα πολύ τη ιστορία και τη μελέτησε πάρα πολύ, κυριαρχούσε από την περιοχή των Σερών, μιλάμε τώρα αυτό είναι πλέον αποδεδειμένο οικονομικά, από τη Δράμα μεγαλύτερα, μέχρι και την πόλη. Δηλαδή μέχρι και την Αδρανούπολη. Είχε πάρα πολύ. Και να σα πω ότι υπήρχαν γενικά εμπόρια με την έδρα του εδώ, στο Δημότικο. Για παράδειγμα, υπήρχε ο Μπορίς το Λέδο. Μπορίς το Λέδο. Που ήταν ένας ζάπλουτος. Ζάπλουτος είναι η ολεξία, ας πούμε, μεγαλέμπορος. Είχε μέσα από έμπορος Σιτηρών μέχρι και έμπορος Εβραίος. Υπήρχε ο Ζωζέφ Ταραμπουλούς, ο οποίος άφησε και κάποια χτίσματα τα οποία ο Δήμαρχος τον απαλαίωσε ένα από αυτά και προς τιμήν του. Αρκεί όμως να πω κάτι, ότι αυτοί οι Εβραίοι είχαν τόσο πολύ μεγάλη έφεση στα γράμματα και στις τέχνες. Αρκεί να πούμε ότι οι Εβραίοι έμαθαν να πιάνω πάρα πολύ από αυτούς. Υπήρχε γυμνάσιο με 300 παιδιά. Μιλάμε για πολύ μεγάλη, πολύ ισχυρή η κοινότητα εβραϊκή. Δημοτικό σχολείο. Υπήρχε νοσοκομείο, όπως ανέφερα πριν από λίγο. Νοσοκομείο, δηλαδή χτίρια τα οποία να βλέπατε, θα λέγατε μάλλον είναι τόσο το Δημότικο αυτά τα χτίρια. Αυτό είναι του Ταραμπουλού. Αυτό εδώ είναι Ταραμπουλού. Του Ιωσή Ταραμπουλού. Αυτό του εμπόρου, του Εβραίου.
Αυτό το αναφέρει σαν κουκουλομάγαζο.
Μπράβο, κουκουλομάγαζο. Ναι, κουκουλομάγαζο.
Και η συνοδοφία είχε.
Πολύ μεγάλη να πει.
Οι Έλληνες έμποροι.
Οι Έλληνες έμποροι ήταν αρκετά έτσι ισχυροί, όχι όμως τόσο δυνατοί όσο σαν τους Εβραίους. Οι Εβραίοι ήταν πιο ακριβώς, πιο αναπτυγμένοι και ισχυροί.
Ναι. Σε ποια αντικείμενα ήταν οι Έλληνες.
Οι Έλληνες.
Δεν έχετε υπόψη.
Ναι, τα είχα ακούσει αυτά, τα είχα ακούσει αυτά, αλλά δυστυχώς δεν θυμάμαι τώρα. Γιατί δεν με ενδιαφέρουν κιόλας
τα λέμε.
Όχι, ναι, όχι, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι το Δημότικο αυτή τη στιγμή είναι η σκιά του εαυτού του. Εγώ δεν κυκλοφορώ καθόλου έξω, ειλικρινά. Κυκλοφορώ έτσι όσο για να μπορώ να αφουγκάσω κάποια πράγματα και να παίρνω κάτι. Αυτή τη στιγμή ήταν μια πόλη που διάβασα την ιστορία, διάβασα οτιδήποτε υπήρχε και με εκπλήσει το παρελθόν της και αναρωτιέμαι η αναργησία του ελληνικού κράτους που άφησε αυτές τις πόλεις να περιθωριοποιηθούν, να καταστραφούν, να μείνουν στην τύχη τους, ας πούμε. Είναι επικός θεωρός μειοδοτικές ελληνικές κυβερνήσεις. Όχι μόνο τώρα την Ελλάδα στο σύνολό της, αλλά τελείως για κάποιες πόλεις που δεν είχαν λόγο να σβήσουν, όπως είναι το Δημότικο για παράδειγμα. Δεν υπήρχε λόγος. Δεν υπήρχε λόγος, πραγματικά, κύριε Σωτήρη. Ήταν μια πόλη κομψοτέχνημα. Ο πατέρας μου, από τους πιστεύω, το λέω όχι επειδή είναι ο πατέρας μου, αλλά από τους ανθρώπους που συγκιολεξία πιστεύω ότι θυσιάστηκα σε αυτή την πόλη, γιατί είναι πολύ τάλαντος, είναι άνθρωπος με μεγάλη μόρφωση. Τέλος πάντων, έμεινε επειδή ζει με το Δημότικο το παλιό, με τις μνήμες. Λοιπόν, προνόησε πριν να καταγραφήσουν τα κτίρια αυτά να τα βάζει με φωτογραφία. Βέβαια, λίγα δεν έβγαλε όλα φωτογραφία, αλλά κάποια από αυτά. Και λοιπόν, τα βλέπω τώρα και λέω, μα είναι δυνατόν αυτά τα σπίτια, τα εκείματα, τα μέγα στην κυριολεξία, όπως ακριβώς είναι, για παράδειγμα, σήμερα το. Τι να σας πω τώρα. Το οφθαλμιατρείο στην Αθήνα, για παράδειγμα, ή το σπίτι του Σλίμαν, κάπως έτσι, στην Πανεπιστημίου, κάπως έτσι. Ήταν γεμάτο το Δημότικο, τα σπίτια, τα εκείματα. Γεμάτο.
Πόσα από αυτά
έχουν μείνει. Ελάχιστα. Ζήτημα να είναι 5. Το οποίο ο Δήμαρχος και πάλι προς τιμήν του, είναι ο μοναδικός Δήμαρχος, ο τωρινός, ο νυν Δήμαρχος, ο οποίος προσπαθεί ο άνθρωπος. Όλοι οι άλλοι που πέρασαν στην κυριολεξία βίασαν, οι Δήμαρχοι είναι υπεύθυνοι, τι βίασαν το Δημότικο. Το βίασαν ανηλαίως.
Σε δική σου λέω ότι όταν θα πλαίσει ένα πολιτικό γραφείο, κυρίως η πρωί που είχε ήταν ένα. πάρουν άδεια να κρεμούν στα σπίτια.
Ακριβώς, ακριβώς.
Το μόνο που τους ενδιαφέρει ήταν αυτό.
Να σας πω κάτι που είναι το αγέλαφος. Έτσι που για μένα προσωπικά δείχνει ότι πόσο ξεκομμένοι ήταν οι άνθρωποι που κυβέρνησαν ή διακυβέρνησαν τον τόπο αυτόν. Όλοι οι δήμαρχοι, πιο πολλοί δήμαρχοι οι οποίοι έχουν περάσει από το 60 και μετά, ήταν εδώ πέρα, τους έβγαλαν δημάρχους, τους ανέβασαν ψηλά, τους έκαναν, ας πούμε, τέλος πάντων άρχοντες του τόπου. Και τώρα, μέσα στα γερμάτά τους, πούλησαν τις περιουσίες τους, οι πιο πολλοί, και έφυγαν και ζουν στην Αθήνα. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος ποτέ του δεν αγάπησε τον τόπο του.